S novým týdnem máme pro vás i nový seriál, tentokrát o císařovně Marii Terezii. Podíváme se do pražské zoo, kde se vůbec poprvé vylíhla trojčata orla východního. Naše pozvání přijala logopedka Ivana Šemberová, která se specializuje na pacienty po úrazech a poškození mozku. Na začátku ale do Francie, kde podnikají studenti Masarykovy univerzity nevšední pouť po tamních středověkých památkách. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Jak jsem slíbil, nejdřív naskok do Francie. Studenti dějin umění z Masarykovy univerzity v Brně se totiž vypravili na jedinečnou studijní cestu. Vydali se na několika měsíční, asi 1500 kilometrů dlouhou pouť po Francii, aby poznali tamní středověké památky. Putují pěšky po starých cestách poutníků, což jim umožňuje nahlížet na historické budovy podobně, jako se na ně dívali lidé v době jejich vzniku. Do francouzského Saint-Benoît-sur-Loire už zdravím vedoucího výpravy, historika umění Ivana Follettiho. Jak vás vůbec napadlo vzít studenty na takovouhle, řekněme, speciální cestu?
My jsme začali chodit spolu se studenty před pár lety na letní pochody, na pár týdnů, a to bylo spíš taková jakoby zábavná akce, ale zároveň nám šlo vyloženě o to přemýšlet nad středověkem jako nad něčím, co se nás může ještě dotýkat, nad něčím aktuálním. A z toho se rodila tahle myšlenka vlastně semestrálního, řekněme, studijního pochodu, kdy se budeme snažit žít naším tělem něco, co můžeme zažít z té středověké zkušenosti, tedy soudobý rytmus. No a pak se zarodil celý ten nápad. Zažít středověký rytmus vlastním tělem. Ale byla ta první myšlenka.
Jaká místa už jste navštívili a co máte ještě před sebou?
Už jsme navštívili spoustu neuvěřitelných míst. Počínaje Ženevou, Lozán, byli jsme v klášteře v Conques a potom jsme šli dalšími místy ke Clermont-Ferrand, Charité-sur-Loire a Saint-Benoît-sur-Loire. A teď nás vlastně čeká poslední úsek, který bude napříč Bretaní. To znamená spousta malých, relativně neznámých kostelíků a na konci Mont-Saint-Michel, tedy vlastně cíl celé našeho putování, ostrov, hora, který je zároveň pevninou, když je odliv. A je to prostě jakoby neuvěřitelné místo vlastně na severozápadě Francie.
Vy jste ještě před cestou, tuším, spustili crowdfundingovou kampaň, abyste mohli po návratu vydat závěrečnou publikaci z cesty po Francii. Jak by ta publikace měla vypadat nebo mohla a kolik peněz už jste vybrali, jestli můžete prozradit?
My jsme teda ten crowdfunding spustili dvakrát, jednou úplně před cestou a to už jsme vybrali 13 000 dolarů a to bylo na financování cesty samotné, protože spousta studentů si vlastně nemůže dovolit si cestu platit z vlastních nákladů a tím pádem jsem vlastně podpořil takhle ty, řekněme, chudší studenty a také jsme vybírali peníze na naše hostující profesory. Ale to, co jsme spustili teď, je přímo na knihu, co jsme spustili teprve minulý týden a musí se vám přiznat, že peněz tam zatím není úplně moc. Ale nestrácíme naději, protože teď právě vycházejí naše filmy, které jsme natočili cestou a doufáme, že těmi filmy na sebe přitáhneme trochu pozornost. Každopádně cíl té publikace je prezentovat vlastně středověké památky z pohledu poutujícího člověka. Vycházet od krajiny, přibližovat se ke kostelu, dívat se na portál, vstupovat do ní, to všechno na konkrétních případech, které známe, ale zároveň to chceme propnout, spojit s naší zkušeností setkávání s lidmi. Protože my jsme vycházeli s tím, že půjdeme za památkami a opravdu jdeme za památkami, ale zároveň jsme se potkali s neuvěřitelně štědrou, neuvěřitelnou Francií. Lidé se nás vyloženě starají, jako kdybychom byli jejich děti, a to nás je 12. Jsou u nás k sobě na oběd, na večeři, na snídani, nechávají nás přespat u sebe, když je zima. Zahrnují nás dárky. To se skoro ani nedá popsat, jak se k nám lidé chovají. No tak jsme si řekli, že ta naše kniha musí minimálně z části vyprávět to, co znamená být cizinec, putující cizinec, který je přijat naprosto bezelstně a zároveň štědře lidmi, které potkává.
Historik umění Ivan Folletti teď byl v našem magazínu. Děkuji a hezký zbytek vašeho putování po Francii přeji.
Děkuji moc, mějte se krásně, nashledanou.
Tchyně Evropy, macecha českých zemí, žena v domácnosti s povinnostmi vládkyně. Také tak se v historii označovala císařovna Marie Terezie. V sobotu 13. května si připomeneme 300 let od jejího narození. Celý týden se na její osobu a panování podíváme z jiného úhlu pohledu. Vždy si ale budeme všímat přesahů do současnosti. Její vláda totiž znamenala počátek moderní občanské společnosti a nebylo odvětví, které by při svém vládnutí nepoznamenala a neproměnila. jako česká královna například přestavila do dnešní podoby Pražský hrad.
My teď stojíme těsně před branou gigantů na Pražském hradě a s historičkou Pražské informační služby Jaroslavou Novákovou vyrážíme do sídla českých panovníků. Naším cílem je zjistit, kde všude na hradě je možné dodnes vyčíst stopy po Marii Terezii a především najít nápis s jejím jménem.
Marie Terezie vtiskla Pražskému hradu celou řadu velice typických prvků, ale především udělala ze středověkého hradu barokní rezidenci zámeckou. Když se díváme tady na tyhle ty fasády kolem sebe, že Marie Terezie nejenom některé věci vytvořila úplně nově, nechala vytvořit celou jasnou novostavbu tohoto prvního nádvoří, kterému my jsme zvyklí říkávat čestný dvůr, ale ještě navíc celý Pražský hrad vlastně sjednotila do takového jednoho jediného kabátce, hávu, který na nás dělá dojem skutečně jiný, než jak bychom si představovali středověký hrad.
V jakém stavu ona nalezla Pražský hrad při své korunovaci?
Ve své podstatě byl hrad zaprvé relativně malý, protože toto nádvoří s rozsáhlými stavbami těch dvou bočních křídel i toho hlavního kolem Matyášovy brány, ty tady tedy nebyly. Dále pak tady také byl hrad poměrně špatně vybavený. Dokonce víme, že Marie Terezie při své korunovaci, která se odehrála 12. května roku 1743, dokonce si musela půjčovat takové věci jako třeba židle, peřiny, nádobí, protože to tady opravdu na hradě v té chvíli chybělo a bez pochyby i to napomohlo její snaze Pražský hrad posléze změnit.
Jak vypadá Pražský hrad po přestavbě a jaké další stopy nalezneme po Marii Terezii? Na to už my musíme přejít od brány gigantů a musíme přejít přes bezpečnostní rámy. Za doby Marie Terezie, jak vstupoval obyčejný lid, kdo se mohl dostat do hradu?
Takoví ti běžní Pražané běžně nevstupovali. Oni byli bez pochyby srdečně vítáni například při korunovaci, ale běžně ani nebylo jaksi v zájmu na Pražský hrad často vstupovat, protože, jak víme, panovnice tady svoji rezidenci neměla. Ta byla ve Vídni.
Výměna stráží. Všechny fasády z tereziánských staveb jsou strohé, pravidelné, dokonalé, takové sjednocující, jako říše, které vládla, ale ono jde jen o fasády. Za nimi se přitom skrývají různé stavební styly.
My jsme zvyklí vnímat Matyášovu bránu jako bránu starší, ale to jenom ten pohled z prvního nádvoří. Ta vnitřní prostora brány, ta je rokoková, ta je tereziánská. Stejně tak jako to reprezentační schodiště, kterým dnes přicházejí hosté, tak jdou právě tímto tereziánským schodištěm. Stejně tak tady na druhém nádvoří máme tedy celou řadu věcí, zejména kapli svatého kříže.
Teď jsme na třetím nádvoří a před námi je jeden z dalších vchodů do prezidentské kanceláře.
Ale my se tady také díváme na jižní část katedrály svatého Víta za vlády Marie Terezie. Byla na tu jižní věž úplně nahoru zasazena ta krásná cibulová báň, která tam je.
Teď scházíme po plečníkových schodech do zahrady na Valech. Hrad v této chvíli vidíme z pohledu těch, kteří se na něj dívají od Vltavy. Tady ještě pořád nenajdeme podpis Marie Terezie.
Stojíme úplně přesně naproti tereziánskému traktu. Jeho horní patro bylo ve 20. století odňato proto, aby se odkryl krásný pohled na Vladislavský sál.
Kam my ještě půjdeme teď?
Teď se půjdeme podívat na ústav šlechtičen toho hlavního, ano, jakoby průčelí.
A tady to je. Ústav šlechtičen vedle baziliky svatého Jiří a východu z rytířského sálu.
Vlastně to je jediné místo v Praze, snad kde můžeme si přímo přečíst jméno Marie Terezie. Tak tady vlastně čteme i nápis Maria Terezia Pia Felix Augusta. Když se tady objevuje výraz Augusta císařovna, což vlastně není správně. Marie Terezie nebyla císařovnou, nenesla jako žena ani titul císařovny. Pokud je takto označována, tak se má na mysli to, že je manželkou císaře a nikoliv tedy panovnou panovnicí s tímto titulem.
Z Pražského hradu poznamenaného ženskou rukou Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Další díl seriálu o Marii Terezii se bude týkat jejího vztahu k Romům, kteří se díky jejím reformám stali například poprvé položkou při sčítání lidu. Poslouchejte už zítra v 9.15 a po půl třetí v magazínu Leonardo tady na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Chovatelům v pražské zoo se povedl světový unikát. Od jara totiž chovají trojčata největších orlů na světě. Je to vůbec poprvé, kdy se v zajetí orlové východní starají hned o tři mláďata najednou. Redaktor Ondřej Ševčík proto natáčel v pražské zoo, kde ale mimo jiné zjistil i to, jak by měl vypadat nedaleký pavilon goril. Ten by se mohl začít stavět už letos.
Před námi vlastně voliéra s orly východními, nebo nazývanými též kamčatskými, podle místa těžiště jejich původu.
Hovoří kurátor ptactva Antonín Weidl.
Živí se převážně rybami a je závislý na vodních tocích a právě znečišťování vodních toků v té oblasti, které vede vlastně teda k úbytku jeho přirozené potravy, vede i k úbytku orlů, takže se stává vlastně čím dál tím více ohroženým.
Tenhle ten silný zvuk, co ty orly vydávají, to je v souvislosti s tím, že právě hnízdí.
Ano, je to v souvislosti s hnízděním a je to v souvislosti teda se zastrašováním a ochrany vlastně toho teritoria. A já jsem vlastně pro ně jakoby ten nepřítel, protože nejsem ten, který by jim nosil potravu a byl ten hodnej pro ně, ale jsem ten, který kontroluje to hnízdo, ta mláďata, takže jsem vlastně pro ně ten nepřítel. Takže od samec vlastně, když se přiblížím do blízkosti dravců, tak takhle varovně hlásí mou přítomnost, že se blíží nebezpečí.
Aha, a teďka nám právě vzadu vykouklo jedno z mláďat, které už je tedy poměrně dost velké.
Vykouklo jedno z mláďat, no, mláďata vlastně už jsou dneska přes měsíc stará, odchov s velkou pravděpodobností bude zdárně dokončen, protože letos to bylo komplikované. On je to zkušený pár, samec Matyáš, samicí Matildou, je to jejich 11. chovná sezóna.
To jsou zasloužilí rodiče, dalo by se říct.
Zasloužilí rodiče a je to nejúspěšnější pár v zoologických zahradách evropských, co do počtu odchovaných mláďat, a letos vlastně je to unikátní ještě o to, že letos mají poprvé teda tři mláďata a nikdy se to nepodařilo nikde vlastně v lidské péči odchovat tři mláďata, jak nám vlastně potvrdili vedoucí plemenné knihy.
Takže teď jsou tedy všechny mláďata na hnízdě, rostou poměrně rychle.
Samci jsou menší u těch orlů, váží kolem 5-6 kg, samice 8 až 9 kg mohou mít.
A jakého pohlaví dokonce jsou tedy ty trojčata?
Zatím to nevíme, ale ta velikost vlastně už nám ukazuje, že by to mohla být jedna samička a dva samci. My jsme ještě odebírali teda krev, aby jsme udělali rozbory DNA, takže očekáváme výsledky teprve, ale už vlastně i z toho růstu podle té růstové křivky se dá odhadnout, že to vypadá, že bude v tom odchovu samička jedna a dva samci.
I když jsou zatím vidět jen jejich velké šedé hlavy, koncem května už začnou mláďata vylétávat z hnízda. Narození orlých trojčat je sice výjimečnou událostí, o kousek dál ale vrcholí boj o nové místo hlavních tváří pražské zoo, a to goril. Ty chce ředitel Miroslav Bobek přemístit do horní části zoo kvůli nebezpečí záplav.
Ty gorily jsou velká, silná zvířata, která žijí ve velmi silné sociální struktuře, snadno se vystresují, obtížně se uspávají, obtížně se stěhují. Zkrátka ty gorily jsou v tomhle ohledu opravdu nejcitlivější.
Stavba si ale žádá rozšiřování zoologické zahrady, což se moc nelíbí městské části Troja. Aktuálně se ale za zoo postavil magistrát a nový pavilon tak získal trochu jasnější obrysy.
Vlastně by ten návštěvník měl získávat dojem, že se dostal do Afriky a z těch oblastí osídlených lidmi přes vesnici, že se dostává do pralesa a z toho pralesa, že potom vyhlédne na mítinu, což v té Africe opravdu tak je, na které jsou ty gorily. Čili ti návštěvníci projdou takovou africkou vesnicí, bude tam i školní třída do takového stylizovaného pralesa, uvidí cestou ještě i některá jiná zvířata a nakonec výjdou jakoby na tu mítinu a uvidí gorily.
Pavilon by se navíc v dlouhodobějším výhledu mohl stát novým centrem zoo, kde budou kromě několika prostor pro gorily poblíž i lední medvědi.
To, co můžeme nabídnout potom tady, tak to bude téměř jistě právě samčí skupina.
Jak vychází skupina, kde jsou jenom samci, různě staří, různě silní?
Víte, já to chci trošku odlehčit, když ty gorily jsou jenom trochu jiní lidé. A když máte někde jenom samce a neplete se do toho žádná samice, tak vycházejí dobře.
Pokud půjde vše podle představ zoologické zahrady, tak by se nový pavilon goril za 130 milionů korun mohl začít stavět už letos. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Lidé po úrazech, při kterých byl poškozen mozek, se často učí znovu mluvit. Jak obtížný je tento proces a jaké metody používá moderní logopedie? O tom už s naším dnešním hostem, tím je Ivana Šimberová, klinická logopedka, žena, která se specializuje právě na pacienty po úrazech s poškozením mozku. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídat si ale budeme nejen o tom, i o jednom speciálním způsobu operace nebo o jedné speciální operaci, abych nalákal naše posluchače. Úplně na začátku, ale když dovolíte, ne úplně vážně, zeptám se, je jednodušší učit mluvit někoho, kdo už to přeci jen jednou uměl, tedy dospělého pacienta? Jak to vůbec je?
Ne, rozhodně to není jednodušší. Protože s malým dítětem, které se učí od začátku mluvit a buduje se něco, je lepší kolikrát motivace. Dá se to dítě nalákat na bonbonky, na obrázky, pracuje se s rodiči, zapojí se víc. Dospělý člověk, který jednou už plně rozvinutou komunikaci měl a náhle ji ztratil, u něj nastupuje velká psychika, psychika rodiny a podobně. Takže v obou případech je to proces na několik měsíců u dospělých i let. Stejně tak to může být i u dítěte samozřejmě, ale pokud přijde dítě jenom s jednoduchou vadou výslovnosti, pak je to otázka několik týdnů a ta práce je samozřejmě velmi radostnější.
Jaká je úspěšnost u vašich pacientů? Asi to záleží na tom, k jakému poškození mozku dojde, nebo co je příčinou toho poškození, jestli to je úraz, nebo třeba cévní mozková příhoda.
Nejde o způsob vzniku, ale jde o rozsah a lokalizace léze. To znamená, kde byl ten úraz nebo to poškození a jak je ta léze velká. Potom samozřejmě velmi záleží na osobnosti člověka. Vždy se pracuje lepší s člověkem, který byl bavič, který rád komunikoval, rád četl. Není to přímo úměrné vzdělání. Opravdu záleží na tom, jaké měl ten člověk komunikační schopnosti a jak rád komunikoval. Když si představíme třeba takového otíka, postavičku z filmu Vesničková středisková, který před Berounem řekl Beroun a maximálně ještě větu Požní duk Pávkovi, tak s takovým člověkem se potom samozřejmě pracuje hůře a výhled úspěšnosti terapie je velmi malý.
Jaká je metodika vaší práce? Jak postupujete?
Složitě. Zase musíme vycházet z toho, jaké bylo to poškození, jak je velký rozsah a jaký je typologicky ten člověk, co se týče komunikace, jaké má i volní vlastnosti, jak chce, jak pracuje a záleží i na, my tomu nazýváme socioekonomický status toho člověka a jeho rodiny, jak moc se zapojí příbuzní, známí do terapie, protože terapie je úspěšnější tím víc, jak velký se vybuduje tým lidí, kteří se o pacienta starají a pomáhají v terapii.
Prozradíte nám něco konkrétního ze svého know-how? Jak postupujete?
Já jsem člověk, který se velmi snaží vycházet z toho, co měl člověk rád. Takže nacházím terapeutické materiály podle toho, jestli to byl zahrádkář, tak jsem ochotná si nastudovat kytičky, pokud měl pacient rád zvířátka, tak začínáme třeba s atlasem psů a podobně. Protože jsem přesvědčená o tom, že řeč je velmi spojena s emocemi, ať pozitivními nebo negativními, takže kolikrát první slovíčka lidí po úrazech a poškození mozku, kde je poškozeno řečové centrum, jsou takzvaná úlevná slovíčka jako mrcha, ty vole a podobně. A potom to, co je spojeno s emocemi.
To už je na další debatu.
To už je na další debatu, ano.
Že si vzpomínáme právě na takováhle slova.
Já bych řekla, že tam je ta úleva.
To všechno ovšem za předpokladu, že pacient je schopen dobře vnímat, že ta schopnost vnímání poškozena není.
Někdy je poškozená i schopnost vnímání a tam se pacient musí hlavně přivést k tomu, že mu nikdo nerozumí.
Paní magistra Ivana Šemberová, klinická logopedka, je dnes hostem našeho magazínu. Pojďme k další, řekněme, disciplíně nebo velmi zajímavé věci, které jste se dostala. Diváci České televize vás mohli vidět v dokumentárním cyklu Doktoři. Vy tam asistujete při takzvaných wake operacích. To jsou operace, při kterých je pacient přivědomý, jak už vyplývá z toho názvu. Jaký je v téhle situaci váš úkol? A možná bychom mohli vysvětlit, proč je dobré, aby ten pacient při určitém typu operace zůstal při vědomí.
Jedná se o operace, o neurochirurgické odstranění nádorů z pravidla gliomu, které jsou v blízkosti oblastech řečových center mozku. Je to proto, aby neurochirurg mohl resekovat co nejvíce nádorů bez budoucího poškození komunikačních center a komunikace pacienta, abychom co nejvíc předešli možnému budoucímu poškození a zajistili tak, co nejlepší kvalitu života pacienta i po výkonu v awake režimu.
Jaká je vaše funkce při té operaci? Co tam děláte?
Moje funkce je, jak říká pan docent Netuka, ta nejdůležitější, jsem nejdůležitější člověk na sále. Vypadá to asi tak, že se musím s pacientem sejít před výkonem den, dva a vést s ním velmi dlouhý rozhovor. Musím se ho vyptat na jeho zájmy, koníčky, životopis, místa, která měl rád. A takovýto sběr informací je důležitý k tomu, abych já potom si měla s tím pacientem na sále o čem v uvozovkách povídat.
Je asi důležité podotknout, že ta operace často trvá velmi dlouhou dobu, i když to je relativní kolik hodin.
Ty krátké jsou tak 8 hodin a ty nejdelší až 16 hodin. A moje působení jako logopeda musí mít tolik informací, abych si s člověkem, který je pro mě v podstatě neznámý, mohla validně, platně komunikovat hodinu až 4,5-6 hodin.
O čem si povídáte běžně, když vám dojdou témata?
Ta témata nesmí dojít. Samozřejmě potom také není moje úloha jenom si s tím pacientem povídat. Tady chci podotknout, že kolikrát má někdo pocit, že to může dělat kdokoliv. Že kdokoliv, protože
kdokoliv,
by tam mohla
kdo
být nějaká...
Povídá.
Kdokoliv, kdo si rád povídá. Ale to není pravda, ono to není, proto jsem říkala v uvozovkách povídání. Je to neustálý průběžný monitoring fatických kognitivních funkcí, někdy i motorických funkcí, třeba mě neurochirurg požádá, abych ošetřila, zkontrolovala motoriku pravé horní končetiny, takže potom hraje s pacienty hru, tak kolikrát jsem vás zmáčkala, kolikrát jste mě zmáčkl vy. Dále je tam velká role odvádění pozornosti, protože pacient je vystaven nejenom tomu traumatu jsem na operačním sále, je vystaven zrakovým vjemům, čichovým vjemům, pach různých dezinfekčních prostředků a také hovoru personálu.
Jinými slovy, pro toho pacienta je to obrovský stres.
Obrovský stres. Nehledě k tomu, že je připoután, ta hlava je upevněná v takovém speciálním chirurgickém svěráku. A já samozřejmě poskytuji i takový servis, že pacienta držím za ruku, hladím. Uvědomte si, x hodin potřebuje poškrábat, podrbat, utřít nos. Někdy tečou i slzy pod dojmem stresu, ne, že by tam pacient byl smutný a plakal, anebo třeba i to světlo dráždí oči. A starám se o pacientů v komfort. Zároveň působím také jako takový styčný důstojník mezi anesteziologem, operatérem, asistentem, jiným personálem, protože může pacient třeba pociťovat úzkost, v tom případě anesteziolog přidá nějakou látku, nebo je pacientu zima, horko, něco ho bolí, něco ho trápí, nějaká náplast ho svědí, potřebuje navlhčit rty, potřebuje vědět, jak dlouho jsem na tom sále. Tady se musím přiznat, doufám, že mi to tam nahoře odpustí, že pacientům velmi lžu a tvrdím, že tam třeba jsme 30 minut a jsme tam už 2 hodiny. Mým úkolem je opravdu pacienta udržet v pohodě psychické, fyzické, protože tak, jak ten pacient se tam cítí a jak spolupracuje, je přímá úměrnost, aby se ten výkon povedl.
Opravdu?
Věřím tomu, ano.
Když ten pacient je v celkové anestezii, pak tady nespadl, pracuje vůbec?
Ano.
A jaký je rozdíl?
Rozdíl je v tom, že je možnost, že neurochirurg resekuje a přejde tu krátkou hranici vlasovou, možná i méně než vlásek a mohlo by dojít k narušení fatických, to znamená komunikačních funkcí člověka.
A vy tohle to poznáte a hlásíte to operatérovi? Dá se to vytušit právě z té komunikace s pacientem?
Nejenom z komunikace. Ono to začíná tak, že já mám ten sběr materiálu, který pošlu neurologovi a máme notebook, na kterém máme už takovou sadu obrázků nebo třeba větičky, kdo je prezidentem naší republiky nebo na jakou barvu se přechází na přechodu, na jakou barvu semaforu. A do toho podle toho sběru informací, který já od pacienta získám, vpašujeme obrázky třeba z pacientova života, kde bydlel, nebo kousek mapy, nebo jestli má třeba doma psa, tak rasu toho psa. Ono to začíná tak, že vlastně pacient, když je potom zbuzen, tak se udělá test, kde neurochirurg elektrodou vyřazuje jednotlivé mozkové okrsky, ohraničuje se ten nádor a já vlastně hlásím jakýkoliv záraz, pokud pacient nemůže poznat obrázek nebo mu najednou nejde vyslovit, není si jistý nebo úplně zamění, tak neurochirurg si to místo označí a ví, že tam už resekovat nesmí.
Ivana Šemberová, klinická logopedka, je dnes hostem našeho magazínu. Povídáme si tu o takzvaných wake operacích. O operacích, kdy je pacient přivědomý. Kolika takových operací už jste se zúčastnila?
Přes 20.
A byly všechny, asi předpokládám, velmi náročné. Mě, přiznám se, velmi překvapilo o tom, jak jste mluvila, že ta operace může trvat od 8 až do 16 hodin. A celou dobu musíte vlastně být u toho. A
ne, 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 já jsem tam, protože ten pacient, to je operace úplně celá, to znamená od uspání pacienta v celkové anestezie, potom se musí připravit operační pole, odvrtat lebka, přišít tvrdá plena mozková, otevřít ten mozek. Teprve pak je pacient zbuzen a když skončí moje úloha, to znamená, že neurochirurg končí s resekcí, říká, už nebudu resekovat, tak je pacient uspán, já odcházím a on jede do magnetické rezonance, kde je kontrola, potom se tam vrací ta kostní plotínka, zašívá se, takže opravdu ten výkon je takhle dlouhý.
Možná je to otázka spíš na chirurgii, přesto je tenhle ten typ operace u nás běžný, dělá se běžně?
Je výjimečný v tom, že ten operační sál je zablokovaný na tolik a tolik hodin. To znamená, plánuje se dlouho dopředu, jednak s tím musí i ten pacient souhlasit. Víte, ono to pro toho pacienta není jednoduché. A já chci zdůraznit, ráda bych, aby to ve vysílání zaznělo, že ty pacienti jsou velmi stateční.
Říká klinická logopedka Ivana Šemberová, která byla dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Čas pro magazín Leonardo jsme vyčerpali, alespoň pro dnešek. Poslouchejte nás zase zítra tady na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.